Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anna Gurban. Fontanlaryň, ýagny suw çuwdurumlarynyň golaýyny ýaşaýan şäher ýaşaýjylarynyň şol sanyny çağalaryň we eneleriň, gartaşan adamlaryň tomsun ýstasyna gyzgyn epkek gowşanyny agşamara az wagt diýin zalýan ýerler hem ýa suw, ýa da tok tygşytlanmagy netijesinde kim kimden ellerinden alınjagy meňzeýär. Marda suw çuwdurumlarynyň golaýyny indi kän adam görünmeýär. Sebäbi olar işlemeýär diýip adatlyň yerli habarçysy habar berýär. Bu maglumat ýurtda gurak gelen ýylda ysa çydaman ýogulýan adamlaryň öňkü ýyllaryň tomuslaryna garanda hem görnütin köpelenini ugara däýeren resmi däl maglumatlaryň ýygyanynyň geldi. Habarçy bilen anonimlik şertinde urulaşan Fontan işgarının sözlerine göre işleme diyali şehrin su çuğdurumlarının köpüsünün suunu başattılar. İçi suğulu duran fontanlar her gün ağzından bir saat. Öğlen saat 18.00'dan 19.00'a çenli işledilmeli. Kalın vaktlarda birden çağaların gelip bir yerde suğa düşmeli için onları bir gözükçülük etmeli radyanın sökvette saytti. Egerde suw çuwdurumlarynyň suw aýrylsa, olary işletmek, işgärlere aýlyk tölemek zerurlygy hem aradan aýrylýar. Olaryň iýdil aýlyk ýokdy. Ýönünni fontanlar işlemeýän nur diýip bolanja aýlygymyz hem kemelderler ýa-da bermeliler diýip fontan işçileri ala dedýär. Olar mundan öň fontanlaryň işleýän wagtynda hem sorjy, nasos sewilse siz seredýärsiňiz diýip aýlyklarynyň yarısının tutulup alınanlığını gurrun verdiler. Biz o dolam ismeyen alayın iki vaktına gedekleşi bir işle yardık. İndi bizim kaysan olsa birimizi ayırmak çoğalıyarlar. Kimin uyuyacağının çıkacağı belli değerliyip işini yitirmekten alada kalayan işgar gurrunun devam ettirdi. Adamlar adatça her gün öğlen. Gün yaşıp geliyarka sağalarını alıp şehrin fontanlı yerlerine geliyarlar. Sebebi su çuğdurumlarının işleyen yerlerine Hova salkın bolýar. Çağalar hell edip oýnaýarlar. Ullar oturup özara urlaşyp giýje ýatmazdan öň gadan wedenlerini sowadýarlar. Emma indi olar bojagal höýürinden hem kesilýär diýip radianyň söhbetde şaýtdy. Suw çuwdurumlarynyň suwunyň aýrylmagyny hususanyny çağalaýarlar. Garlar gynanýar diýip fontan işgär aýtdy. Indi bu howada çağalarymyzy oýnatmagy hem zar bolar. Salkınjak ýer diýip hellenip gelýärdik diýip ýanyna iki sany ýaş çağasyny alyp işlemeýän suw çuwdurumynyň ýanyna gezip edýän ene hem gynanjyny paýlaşdy. Çağalarymyz fontanyň içinde galan suwa aýaklaryny soksalaram derrew fontana seredýän adam algap gelýär. Çykaryň çağaňa suwdan, biri gepe goýman gadagan etdiler diýýärler. Yerli hünärmenleriň käbir häkimetleriň fontan gadaganlygyny elektrik togyny tygşytlamak zerurlygy bilen düşündirýär. Yerli suw basseýnlerinin ählisi wagtlaýynça ýapylmaly edildi. Olaryň haçan açyljakdygy hem belli däldip ýagdaýdan habarly işgär aýtdy. Agşam saat 9.00'a çenli daşarda salkyn düşmeýär. Şehir ýaşaýjylary howanyň epkegi gowşanyndan soň bary ýogy 2 saat daşarda gezip edip bilýärler. Şondan soň saat 21.00'lı komendant saatı başlanıyor deyip habar çaytdı. Onun sözlerine göre saat 21.00'dan son adamlar hükmağın suratı öylerine girmeli. Kurok klimatli ısı havalı Türkmen sahanını su bir taraftan Kogosu meydanlarına bir sarpul olunursa ikinci taraftan kim işe hususanını tom sayılarına kan yetmezsilik ediyor. Daşarı yurtları eksport edilen tok olsa hem tomsu Kim kışta yetmezçilik ediyar deyip yaşayıcılara aydiyarlar. Türkmen News Havar Nesir'nin mağlumatına göre sonku vaktlarda payitağıt Aşgabatta ilata verilen ağız suğun hem giycelerini kesip başladılar. Nesir, hakimiyetlerin bu yağdayı su yetmezçilik ulen düşünürüyenliğini ve ağız su meselesinin yurdun beylik şehirlerine hem problemi olup kalyanlığını belliyar.